Tai sveikinu visus švento rašto studijų dalyvius šiandien ir mes toliau skaitom apaštalų darbų knygą ir 7 skyrių nuo 1 eilutės buvo pasakyta iki 16 simtinai.
Buvo iki 11.
Nesvarbu, gal pavyks. Šiai dienai pasirašiau iki 16 simtinai, nes ten taip reikalavo ta mintis. Sveikinu katedros parapijos nuotolinius studijų dalyvius. Tai iš karto panirkime į tekstą apaštalų darbų 7 skyrius 1:16 eilutės. Prašau.
Vyriausiasis kunigas paklausė, ar tai tiesa, o Stepanas prabilo. Broliai ir tėvai, pasiklausykite, šlovingasis Dievas apsireiškė mūsų tėvui Abraomui Mesopotamijoje, kai jis dar nebuvo persikėlęs į Haraną. Ir jis sakė, išeik iš savo krašto, nuo savo giminių ir keliauk į šalį, kurią tau parodysiu. Tada jis paliko chaldėjų kraštą ir apsigyveno Harane. Iš ten, tėvui mirus, Dievas jam liepė persikelti į šitą šalį, kurioje jūs dabar gyvenate. Bet čia jam nedavė nuo savybėn nė pėdos žemės. Tik pažadėjo šitą kraštą atiduoti jam ir jo palikuonims, nors jis buvo bevaikis. Taigi, Dievas pasakė, kad jo palikuonis gyvens kaip ateiviai svetimoje žemėje ir 400 metų bus pavergti bei skriaudžiami. Tačiau, tarė Dievas, aš nuteisiu tautą, kuriai jie vergaus. Tada jie iškeliaus ir tarnaus man šitoje vietoje. Ir tuomet jis padarė su juo apipjaustimo sandorą. Tada Abraomui gimė Izaokas, kurį jis apipjaustė 8 dieną. Izaokui gimė Jokūbas, o Jokūbui gimė 12 patriarchų. Šie patriarchai iš pavydo pardavė Juozapą į Egiptą, bet Dievas buvo su juo. Jis išgelbėjo Juozapą iš visų vargų ir suteikė malonės bei išminties Egipto karaliaus faraono akivaizdoje. Tas jį paskyrė Egipto ir visų savo namų valdytojų. Tuomet visą Egiptą ir Kananą ištiko badas ir baisi nelemtis. Taip pat ir mūsų protėviai negalėjo rasti savo maisto. Išgirdęs, kad Egipte galima gauti javų, Jokūbas ten išsiuntė mūsų protėvius pirmą kartą, o antrą kartą Juozapas leidosi savo broliu atpažįstamas, ir faraonas sužinojo apie Juozapo kilmę. Tuomet Juozapas pasiuntė brolius parkviesti savo tėvo Jokūbo ir visos šeimynos 75 asmenų. Šitaip Jokūbas iškeliavo į Egiptą. Ten mirė jis ir mūsų protėviai. Juos pargabeno į Sichemą ir palaidojo kapuose, kuriuos Abraomas už pinigus buvo nupirkęs Sicheme iš Emoro vaikų.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievą.
Taigi, tikrai nelengvas tekstas ir pažadu bus nelengvo šiandien studijos, tai nežinau, ar galima kavos gerti tokiu vėliu laiku, ar kaip nors, bet pasistengim kažkaip likti su manimi ir žiūrėsim, kaip čia pavyks. Kokią mes turim situaciją? Iš 6 skyriaus pabaigos mes turim situaciją, kad yra apkaltintas Steponas ir kaltinimas yra 13 eilutė. Šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. Antai mes esame girdėję sakant, kad Jėzus Nazarenas išgriausęs šią vietą. Kokią vietą? Šventyklą. Ir pakeisęs Mozės duotas mums nuostatus. Tai dabar jūs pasakykite judaizme, ar kas nors yra švenčiau ir svarbiau už šventyklą ir Torą, tai yra Mozės duota per Mozę gautą įstatymą. Taigi čia iš tiesų labai, labai tokie, nu kaip čia dabar pasakyti, grėsmingi kaltinimai čia tėvynės išdavimu, čia konstitucijos sulaužimas aukščiausių mastų ir už tokį pikžodžiavimą, už tokį elgseną žydai turėjo teisę bausti mirtimi ir Dievas sakė, kad tokius reikia už bendruomenės nuvesti kažkur ir užmušti akmenimis, kad jie neužterštų tokių mąstymų kitų. Tai čia kaip primityvesni tokie buvo žmonės, dabar tai kur mes čia labai rafinuoti, pas mus teisės, taisyklės, vieni linkčiami vieni visokie teismų teismai, bet tais laikais buvo žmonės truputį primityvesnio mąstymo, įsilavinimo ir teko naudoti drastiškas. Čia, kur mes susidurėm šventajame rašte, kad iš šiandienos jautrumo mes vertinam kelių tūkstančių metų istoriją ir sakom, kaip tai galėjo būti. Nu, bet pagalvokime šiandienos ginklai, kokie yra. Pykšt, pakšt, visokie lazeriai, visa kita, bet kokie buvo ginklai prieš 500 ar daugiau metų. Nu, ten Kinijoje atsirado parakas, bet realiai tai buvo atrodo tokie žiaurus, čia nukirto ranką, čia nukirto galvą, čia perdūrė kūną, čia. Vienu žodžiu, reikia truputėlį save sudrausminti ir neskubėti iš šiandienos perspektyvos, mąstymo, taip jau paprastai vertinti praeities. Pirmiausia, bandykime pažinti, kas toje praeitie vyksta ir kokiais mąstymo reiškiasi, mąstymo taisyklėmis ten ir gebėjimas vadovaujamas. Ir tada iš šitos kaltinimus vyriausiasis kunigas paklausė, ar tai tiesa? Čia kaip piloto klausimas, o kas yra tiesa? Nu, ir ką galima atsakyti? Ir ką jūs atsakytumėte? Tai ačiū Dievui, kad turim Steponą, kuris atsako, bet jis atsako taip, kad maža nepasirodys. Ir jo atsakymę iš tiesų mes turėsime progą susipažinti vėlgi iš naujo su esminiais mūsų tikėjimo žydiškos dalies, žydiškos istorijos tokiais momentais. Todėl gabaliukais bandysime šitą kalbą kažkaip tai suprasti per kelis, išgirsti ir išklausyti per kelis trečiadienius. Kas tas vyriausiasis kunigas? Tai Juozapas Kajafas. Jis yra kito anksčiau jo buvusio vyriausiojo kunigo Ano žentas. Ir kadangi ten Ano trys vaikai ir žentas buvo po jo vyriausiai kunigai, tai mes jau matom vyriausiojo kunigų klaną, kad tai ne išrinkimo būdu išrenkamas pareigūnas, bet kad tai jau yra giminiai tarsi perduodamas titulas, bet ne visai perduodamas. Vis tiek tą titulą aukščiausiojo kunigo tvirtino tuo metu jau Jeruzalę ir judėjus okupavę romėnai. Tai ta šeima gebėjo, ta giminė, ta gentis gebėjo įsiteikti imperatoriui, kad jos kandidatai būtų patvirtinti. Taip, Anas Josepas Kajafas buvo tas pats, kuris teisė Jėzų. Mes žinome, kad buvo atvestas pas vyriausiai kunigą, vyriausiasis kunigas irgi nusimtė pas Aną savo uošvį, kuris vis dėlto buvo labai, labai žydų elite gerbiamas, nors neužėmė vyriausiojo kunigo pareigų, bet vis tiek vadinosi vyriausiojo kunigo. Nes mes žinome, kad generolai, net jeigu išeina į atsargą arba viskupai, jeigu tampa emeritais, tai nebūtinai sakyti emeritas ar ten koks kitoks, vis tiek naudoja jų aukščiausia to prezidentas. Turėta titulą, nors jis jau nebėra respublikos prezidentas, jis yra tik prezidentas. Tai čia tas pats vyriausiasis kunigas, kuris teisė Jėzų. Ir šitoje vietoje, va šitoje Stepono byloje reikia pradėti ieškoti Jėzaus žodžių įsipildymo. Tai, ką darė man, darys ir jums. Taip, kaip persekiojo mane, persekios ir jūs. Ir Steponas tampa tokiu apaštalų darbuose užrašytų pavyzdžių, va tokio pasikartojančio Jėzaus mokinių ir sekėjų persekėjimo. Jis kreipėsi, broliai, tėvai, pasiklausykite, šlovingasis Dievas apreiškė mūsų tėvo Abraomui Mezopotamijoje, kai jis dar nebuvo persikėlęs į Haraną. Ir jis sakė, išeik į savo krašto nuo savo giminių ir keliauk į šalį, kurią tau parodysiu. Broliai ir tėvai, labai garbingas kreipimasis į susirinkusius žydus, to paties tikėjimo atstovus ir į tėvus, kurie yra čia Sanhedrino tarybos nariai vyresnieji. Kaip sakiau, kaltinamas pikžodžiavimu prieš šventyklą ir įstatymą, jis kviečia mandagiai kviečia išklausyti jo atsakymą. Jis nori paaiškinti savo įsitikinimus apie ką? Apie Dievą, apie Izraelį ir apie Jėzaus vaidmenį, kurio liudininkas yra. Atsakydamas į pikžodžiavimą apie šventyklą ir apie įstatymą, jis nori pasakyti, paaiškinti, o kas jo tikėjime, jo supratime yra šventykla kaip Dievo artumo vieta, kas yra įstatymas, kaip jo reikia laikytis, ir kas yra Jėzus, kaip čia Jėzus, Nazarietis, Nazarenas, susijęs su šituo visu klausimu. Jo kalba baigsis 56 eilutėje, kur jie klausytojai užsidengs ausis, nebegalėdami daugiau jo klausyti. Mes nespėsim net perskaityti šį trečiadienį tiek toli, bet jie nebegalės jo klausyti. Kas, kaip ir kodėl, vat mums lieka intriga sekti šitose studijose. Kalba pradedama prisimenant Dievo apsireiškimą Abraomui. Žiūrėkite, kaip sako. Šlovingasis Dievas apsireiškė Abraomui. Ir Stepono tikėjime, va šituo sakiniu yra pasakoma, kas? Kad Dievas parodė iniciatyvą. Dievas buvo pirmasis, kuris parodė iniciatyvą, apsireikšdamas Abraomui ir per Abraomą įsirinkdamas savo išrinktąją tautą. Tai nebuvo Abraomo nuopelnas, tai nebuvo susirinkusių žmonių nuopelnas. Dabar kreipkime į Dievą, rašykim pareiškimą, tegul mes būsime jo išrinktoji tauta. Abraomui ir niekam kitam į galvą netėjo. Steponas nori pasakyti, kad išrinktosios tautos, kuri paskui dabar mat, teigia, kad čia yra šventykla ir yra įstatymas, kad tai, ką jis šiandien turi, tai, kas ji dabar yra, nuo pat pirmo momento buvo Dievo iniciatyva. Dievas apsireiškė, Dievo apreiškimas. Dabar žiūrėkite, šlovingasis Dievas. Čia yra parašyta šlovingasis Dievas. Pažodžiui iš tiesų parašyta yra ne šlovingasis Dievas, o Dievo šlovė. Tai Dievas, kurį Izraelis turi garbinti ir šlovinti. Kas apsireiškia ne šlovingasis Dievas, o Dievo šlovė. Iš karto apsireiškia Dievo didybė, į kurią vienintelis atsakymas žmogaus yra ir paklusti ir priimti, bet kartu ir suprasti, kad vienintelis atsakas yra kaip prieš slėpinį. Aš nelabai suprantu, kas čia vyksta, bet tai, kas čia vyksta, yra labai svarbu, pranoksta mano supratimo ribas, mano jėgas ir mano vienintelis atsakymas yra pagarbinti, pagerbti, pašlovinti. Ką tai reiškia? Pirmiausia, tai reiškia pripažinti, kad tai yra ir turi būti, o kitas dalykas – pripažinti ir leisti būti tam, ko aš nesuprantu. Tam, kas pranoksta mano supratimą. Šiandienis žmogus labai dažnai renkasi tai, ko nesupranta, išmesti iš savo pasaulėžiūros, iš savo pasaulio sampratos, nežinau, nesuprantu ir nereikia. Kiek žinau, kiek suprantu, tiek užtenka, kad šitame pasaulyje būčiau sėkmingas. Ir tada tokio žmogaus gyvenime nebelieka slėpinio, nebelieka pagarbos, bet kartu ir nebelieka teisingo savęs matymo ir vertinimo. Nes tada labai lengva visą kitą laikyti žemiau už save, nes aš tik dalyvauju arba aš bendrauju, aš kalbuosi apie tai, ką suprantu, o ko nesuprantu, ką aš sakau, nesąmonė. Lengviausiai nurašyti, nesąmonė. Ir nuo to atsiriboti, tarsi to nebūtų. Tai va čia tokie momentai. Pirminis Dievo apsireiškimas įvyko dar Ure, Mezopotamijoje, Babilonijoje. Tai yra už Kanaano žemės. Ir čia mes turėsime neišvengiamai atsiversti pradžios knygą, pirmąją Biblijos Senojo Testamento knygą, ir mes jos taip jau nebeskubėkime užversti, nes mes prie jos turėsime šiandien grįžti ne vieną kartą. Ir atsiverskime 12 eilutę, 12 skyrių, 1 eilutę. Steponas apaštalų darbų knygoje, Naujojo Testamento knygoje, krikščionybės laikais, dabar pasakoja ką? Senojo testamento istorijas, kurias žydai mokėjo mintinai. Viešpats tarė Abraomui, eik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu. Gerai. Tada 15 skyrius 7 eilutė. Tuomet jis jam tarė, aš esu viešpats, kuris išvedžiau tave iš kaldėjų Ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą. Išvedžiau tave iš kaldėjų Ūro, aš Dievas. Ir tada vėl grįžtam 11 skyrius, 28-32 eilutės. 28-32. Haranas mirė savo gimtajame krašte kaldėjų Ūre, anksčiau savo tėvą Terachą. Abramas ir Nahoras vedė. Abramo žmonos vardas buvo Sarai, o Nahoro žmonos vardas buvo Milka, duktė Harano, Milkos ir Iskos tėvo. Sarai buvo nevaisinga ir neturėjo vaikų. Terachas pasiėmė sūnų Abramą, savo vaikaitį Lotą, Harano sūnų, savo marčią Sarai, Abramo žmoną ir išėjo su jais iš kaldėjų Ūro į Kanano kraštą. Atėjo lyg Harano, jie ten apsigyveno. Terachas gyveno 205 metus, Terachas mirė Harane. Tai žiūrėkite dabar, ką sako. Apsireiškė tėvo Abraomui Mezopotamijoje, kai jis dar nebuvo persikėlęs į Haraną. Ir jis sakė, išeik. Tada skaitysime toliau, paliko Chaldėjų kraštą. Kur yra svarbu suprasti, kad Dievas duoda pažadą, pašaukė Abraomą iš Ūro su pažadu nuvesti į pažado žemę, bet šitam skyriui turėsime suprasti, kad tas pažadas nėra įvykdomas greituoju traukiniu. Iš taško A persikelia į tašką B ir tada prasideda pažado įsipildymo istorija. Ne. Dar yra etapas persikėlimo iš Ūro į pažado žemę. Ir kas ten vyksta, girdėsim, bet tą Steponas labai nori akcentuoti, nes vėliau suprasim, kodėl. 4 eilutė. Tada jis paliko Chaldėjų kraštą ir apsigyveno Harane. Kas paliko? Abramas paliko. Bet su kuo paliko? Su savo tėvu Terachu, su savo broliu Lotu, su savo žmona ir visa kita. Jie iš Kaldėjų krašto išėjo, bet į Kanano kraštą dar neatėjo. Atėjo tik tai į Haraną, kuris buvo tarp tų kraštų. Ir kas ten atsitinka? Iš ten jo tėvui mirus Dievas jam liepė persikelti į šitą šalį, kurioje jūs dabar gyvenate. Taigi Abramas, palengva. Babilonijos karalių dinastija nuo 626 iki 539 metų prieš Kristų buvo chaldėjai. Ir čia yra Ūras. Haranas, kodėl Harane? Nepaliko tėvo iki jo mirties ir tik tada pajudėjo į Kanaaną. Mes tiksliai nežinome, kodėl judant iš Ūro į Kanaaną visi sustojo Harane. Bet sustojo ir ten mirė Abraomo tėvas. Kadangi yra pagarba reiškėsi tėvui kaip patriarchui, jis gal dėl sveikatos, dėl kokių nors priežasčių nebenorėjo judėti toliau. Jie neturėjo teisės jo palikti ir buvo su juo, gyveno su juo, tol kol jis šiuo atveju nepasveiko ir sakė, dabar jau aš turiu jėgų judėkime, bet numirė. Tai nebuvo Abraomo pasirinkimas. Žiūrėkite dabar. Dievas jam liepė persikelti į šitą šalį. Iš pradžio Abraomas manė, kur sustojo tėvas Harame, ten ir bus ta pažado žemė, nes jis tų žemių tai nežino. Žino, kad ne ten, kur gyveno, dabar atsikraustė čia, tėvas gyvena čia ir tėvas ten mirė, bet Dievas jam sakė, persikelk į šitą šalį, kurioje jūs dabar gyvenate. Taigi mes turime tame, persikelimo procese du etapus. Ir abiejų etapų Abrahamas nekontroliuoja. Pirmas išėjo, sustojo, manė, kad jau atėjo, ne, o dabar eik va į šitą kraštą. Vėlgi abiejais atvejais, abiejais etapais iniciatyva buvo kieno? Ja. Tai buvo Dievo apreiškimas, kad žydai gyventų ten, kur dabar gyvena. Tai nebuvo Abraomo pasirinkimas. Steponas tą nori pasakyti. Jūs per daug sureikšminat Abraomą, jūs per daug sureikšminat Mozę, jūs užmirštat, kad už šitų pamatinių mūsų tėvų stovi Dievas, visada Dievas su savo iniciatyva. Ir jie buvo vykdytojai Dievo valios, o ne tos valios pritempėjai prie savęs. Bet, žiūrėkite, kai atvedė į tą šalį, kurioje jūs dabar gyvenate, bet čia jam nedavė nuo savybėn nepėdo žemės, tik pažadėjo šitą kraštą atiduoti jam ir jo palikuonims, nors jis buvo bevaikis. Nu, kuo toliau į mišką su tuo dievu, tuo daugiau medžių. Ja, išeik į pažado žemę. Išeik, aš tau duoju. Ja. Nu, tai išėjo. Tai tas išėjimas buvo. Tai ne ten išėjai, dar toliau vaik. Nu, gerai, nuėjau. Nu, jau dabar atei. Tai jau dabar čia. Ja, žiūrėkite. Ja. Nieko nedavė. Dievas nedavė Abraomui žemės, bet tik pažadą. Nes žemė, į kurią atėjo, kuri yra pažado žemė, tuo metu buvo gyvenama kananiečių. Labai sudėtinga. Kananiečių. Abraomas negavo ni pėdos iš to pažado, tik patį pažadą. Ir čia vėl einam į pradžios knygą. Į pradžios knygą, 17 skyrių. 17 skyrius. Užverčiu, reikėjo nebeužveršti. 8 eilutė. Aš duosiu tau ir tavo palikuonims po tavęs kraštą, kuriame gyveni kaip ateivis, visą Kanaano kraštą. kaip amžina nuosavybė. Aš būsiu jų dievas. Aiškus pažadus? Po tavęs aš duosiu tą kraštą, dabar priklausantį kananiečiams, kaip amžina nuosavybė aš būsiu jų dievas. Tada 12 skyrius 7 eilutė. 12 skyrius 7. Viešpats pasirodė Abraomui ir tarė, šį kraštą aš duosiu tavo palikuonims. Ten Abraomas pastatė aukurą viešpačiai, kuris jam pasirodė. Ir 13:15. Nes visą kraštą, kurį matai, duosiu tau ir tavo palikuonims amžinai. Tai pakol kas santykė su Abraomu Dievas tik žada, bet nieko konkretaus ir apčiuopimo neduoda. Ir kai atveda į tą kraštą, neduoda tame krašte ne pėdos Abraomui iš to pažado, nes, ir čia vėl yra labai svarbu suprasti, ne Abraomas yra svarbiausias tautos, išrinktosios tautos atsiradimo veikėjas. Bet Dievas, kuris veikia per Abraomą. Taip, Abraomo pagarba dėl jo klusnumo, dėl jo pasitikėjimo, dėl jo tikėjimo, bet jis yra tik tai pažado įsipildymo dalis. Jis nėra nei centras, nei pagrindinis veikėjas, nei galiausiai pagrindinis vertintojas, ar Dievas savo pažadus išpildė. Ir čia šiandieniam žmogui labai irgi sunku suprasti, kad galima pradėti ir dalyvauti projekte, kurio įsipildymo neteks matyti ir vertinti. Ar galima kaip viduramžiai statyti katedrą, kuri statėsi kelis šimtus metų, kai nekurios net iki 600 metų ir daugiau, familija de Sagrada ir dabar dar nebaigta yra. Ir suprasti, kad aš dalyvauju procese, kurio baigtimi rezultatu nepasidžiaugsiu. Šiandien mes norime, ką pasodinome medį, jo vaisius valgyti. O iš tiesų mes žinome iš alyvmedžio, kad alyvmedžio vaisių derlių naudoja ne tas, kuris pasodino, bet vaikas su geriausiu atveju anūkas. Ir kad tu, reiškia, investuoji į tolimą ateitį. Atiduoti palikuonims, nors, žiūrėkite, bet Stepono istorijoje pažadėjo šitą kraštą atiduoti jam ir jo palikuonims, čia situoja 12 skyriaus 7 eilutė iš pradžios, bet praleidžia amžinai. Praleidžia amžinai. Ir tą padaro Steponas, egzegetai mano, sąmoningai. Nes nebelaikoma, kad tai yra svarbu. Ir čia dabar vėlgi, gal pavyks man truputį vėliau dar tą paryškinti. Čia yra labai svarbu, kad Steponas, pasakodamas šitą istoriją, pirmiausia nori parodyti, kad Dievas visada yra pagrindinis veikėjas ir jo iniciatyva, ir kad ne konkretybė yra svarbiausia mums. Mums yra svarbiausia suprasti ir priimti Dievo mintį, Dievo pažadą, o ne prisirišti prie jo apčiuopimo kažkokio, reiškiasi, įsipildymo. Nes tai nebūtinai yra tai. Mes galime, atėjo į šitą Haraną ir mane, kad čia jau yra pažado įsipildymas, ir mane, kad čia jau yra ta pažado žemė, paaiškėjo, kad ne. Tai neužskubėti pasakyti, kad Dievas savo pažadą išpildo va šitą konkretybę. Steponas nori palikti mus, ne mus, palikti Dievą pirmiausia atvirą, savo veikimui ir iniciatyvai, o mums su savo atliebu neskubėti pasakyti, čia yra Dievo įsipildymas. Jau čia yra Dievo įsipildymas. Nu, tas, sakau, tas labai sunku, nes mes norime būti rezultato gavėjai, o ne proceso, kuris pranoksta mus pačius dalyviai. Buvimas Abraomo palikuonimi nesurištas su gyvenimu pažadėtoje žemėje. Nes pažadas duotas Abraomui, to žemės jam net neturint ir net vaikų neturint. Taigi, reiškia, pažadas yra surištas su Abraomu, kuris neturi nei pažadėto žemės, nei vaikų palikuonių, kuriems ta žemė yra pažadėta. Tai reiškia, kad išsipildymo tikrovė irgi priklauso nuo ko? Nuo Dievo. Viskas visada priklauso nuo Dievo. Mes tik dalyvaujam, pagarbindami jį ir pašlovindami, ir džiaugdamėsi, kad jis leidžia mums būti šito plano dalimi, arba ne. Ir čia reikalauja, nu žinote, tokio, nu tokio, aš nežinau, ir atvirumo, ir nuolankumo, ir visa kita, bet pirmumą visada teikti Dievui. Pirmumą visada teikti Dievui. Abraomui to žemės net, juk ir Steponas buvo išeivijo žydas, juk jo žydiškumas nebuvo surištas su gyvenimu pažadėtoje žemėje. Nebuvo surištas. O jis vis tiek save skaitė Abraomo palikuonimi ir pažado įsipildymo dalimi. Bet ką Steponas nori pasakyti ir žiūrėkite, į kur mus kreipia. O ir Luko rūpestis parodyti, kad priklausimas Dievo tautai nėra taip susijęs su žeme, kaip žydai mano. Nes jeigu susijęs su žeme, mes gimę Lietuvoje, krikščionis, negalėtumėm būti Dievo tautos nariai. Ar suprantate? Dievas niekada neteigė, kad susijęs su žeme. Ja. Niekada neteigė, bet žydai surišo su žeme. Ir tada kas nesurišta su žeme, sako, jūs nesate išrinktosios tautos nariai. Bet Steponas ir visi kiti išeiviai žydai, tai kaip jie nėra išrinktosios tautos nariai. Tai va tas nenuoseklumas, tos taisyklės taikymas savo susikurtos ten, kur patogu, bet jeigu pagal Dievo mintį raidę, tai tos taisyklės niekada neturėjo būti. Tai nėra surišta su konkrečia žeme arba jos turėjimu. Nes Abraomas neturėjo ni pėdos. Nu, iš tiesų, paskui nusipirko iš kananiečio žemės dėl kapų. Dievo išganomo istorija priklauso nuo jo pažado, o ne nuo žmogiškų dalykų. Abraomas yra patikėjimo pažadų pavyzdys, nors neturėjo jokių žemiškų apčiuopiamų garantijų, kad tas pažadas išsipildys. Reiškiasi, patikėjimas, pasitikėjimas Dievu ir Dievo iniciatyva yra daug svarbiau negu kaip tas pažadas ir kada ir kame išsipildys. Bet kokiu atveju yra gerai būti ir geriausias dalykas būti Dievo minties, Dievo plano, Dievo pažado dalimi, o ne už jos. Bet neturime teisės įvardyti arba įsireikalauti, kaip Dievas ir kada savo pažadus turi įvykdyti. Ir kai įvykdys, ką tada darysim? Nu, tada sakysim, tavo reikalai baigti, dabar savo krumelį galime atidaryti. Nugi ne. Septintas skyrius, šešta, septinta eilutės. Taigi Dievas pasakė, kad jo palikuonis gyvens kaip ateiviai svetimoje žemėje ir 400 metų bus pavergti bei skriaudžiami. Tačiau tarė Dievas, aš nuteisiu tautą, kurią jie vergaus. Tada jie iškeliaus ir tarnaus man šitoje vietoje. ateiviai svetimoje žemėje arba rezidentai, bet ne piliečiai. Ir čia aš užrašiau daktaras, daktaras rezidentas. Yra daktaras, bet jisai toje ligoninėje jis nepilnavertis, jis nėra pilnavertis darbuotojas, pilietis, gydytojas, jis yra toks, kurį lengvai galima išimti. Vėl atsiverčiam pradžios knygą, reikėjo jos neužversti, ko jūs man nepasakot. 15 skyrius, 13-14 eilutės. Tuomet viešpats tarė Abraomui, tu turi žinoti, kad tavo palikonis bus ateiviai ne savo krašte. Ten jie bus pavergti ir kentės priespaudą per 400 metų. Bet tautą, kurią jie vergaus, aš teisiu. Tada jie išeis su dideliu lobiu. Žiūrėkite, va, ten pasakė, o dabar čia pakartoju. Tos pačius. Palikonis gyvens kaip ateiviai svetimoje žemė ir 400 metų bus pavergti bei skriaudžiami. Tačiau aš nuteisiu tautą, kurią jie vergaus, tada jie iškeliaus ir tarnaus man šitoje vietoje. Nežinau, ar jau išgirdote, bet atvykę į Kanaaną, kur Abraomas, kur yra jų pažado žemė, Abraomas neturi ni pėdos nuosavybės ir jo vaikai neturi dar ni pėdos nuosavybės. Ir ne tik, kad ten neturės, jie dar iš tos pažado žemės dar nepadarė jos nuosavybę, bus iškelti į kitą žemę, kur vergaus. Ir kokia tai bus žemė? Egiptas. Tai palaukiu viešpatė, kada tu tą pažadą išpildysi? Abraomui tu neišpildėjai, o jo palikonims pažadėjai, kad jie 400 metų, tai kiek kartų, gyvens kaip ateiviai svetimoje žemėje ir ne tik gyvens, dar ir vergaus. Ir tik tu tada parvesi juos į šitą žemę ir leisi tave čia pašlovinti. Nu, laba diena. Jeigu tokie pažadai, jeigu tokios sąlygos, kaži, ar aš noriu būti to dalimi. Labai jau turim pasirinkimą, ar ne? Nu, turim. Bet jie tada, atrodo, neturi. Ir išėjimo knyga 12 skyrius, pažadėjau, kad lengva šiandien nebus, atsiprašau, 12 skyrius, aš irgi nemažiau kankinaus, dabar jūs kankino. Izraeliečiai Egipte buvo išbuvo 430 metų. Norima pasakyti, kad kai kalba apie 400 metų, tai ten, nu, 30 metų į tą pusę ar į aną pusę ten nelabai ką lemia, bet galime rasti tikslesnės skaičius, nors 30 metų yra dar vienos kartos yra laikas. Bet kokiu atveju tai reiškia, žiūrėkite, tas pažado įsipildymas, jis, jeigu tai Dievo reikalas, jisai nebus greitas ir nebūtinai aš matysiu tą rezultatą. Va čia svarbu kaip mantra išgirsti. Galiausiai tai vyko per Izraelio kentėjimus Egipte, jų nuteisimą, tada Egipto nuteisimą ir Izraelio išėjimą iš Egipto. Išėjimo. Knygos 3:12. O jis tarė, aš būsiu su tavimi ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau, kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Prie šio kalno. Nežiūrėkite, ką pasakė, cituoja, reiškiasi, Senąjį Testamentą Steponas, bet jis cituoja tą eilutę ir pasako, tarnaus man šitoje vietoje. Tiksliuoji yra ant kalno. Ir tada tenai buvo mintis Horebo kalnas. O čia jie dabar yra netoli kokio kalno? Ziono kalno, Jeruzalė, Ziono kalno. Tai ne kalnas yra svarbiausia, bet svarbiausia yra vieta, kur tas garbinimas įvyks. Jau Steponas vėl parodo, kad Dievo negalima pažadų įsipildymo pririšti prie vieno kalno. Istorijoje net kalnas gali pakisti. Ten buvo Horebas, dabar yra Ziono kalnas, tai kodėl negali būti dar kita vieta, kur Dievą reikės pagarbinti, kur Dievą reikia garbinti. Nes jis buvo kaltinamas piktžodžiavimo prieš šventyklą, prieš jo sugriovimą ir prieš Mozės įstatymą. O Steponas bando paaiškinti, kad nėra tokie į akmenį kalti dalykai. Ir šventykla kaip Dievo artumo vieta, ir įstatymas kaip nekintantis įstatymas, nes jeigu tai yra Dievo iniciatyva atsiradęs dalykas, Dievas visada gali tuos dalykus keisti. Jis gali keisti, negalima Dievo suvaržyti ir sakyti, tu dabar taip nutarei ir tau negalima nieko keisti. Kaip tai negalima? Jis kaip Dievas. Aha. Ir žiūrėkite, dabar labai, labai yra svarbus žodis. Jie iškeliaus ir tarnaus man šitoje vietoje. Ir negeras žodis parinktas tarnaus. Nes graikų kalboje yra žodis latreusoinsin, kas reiškia garbins. Toje vietoje mane garbins. Ir Izraelio kaip išrinktosios tautos pagrindinis tikslas ir jų gyvenimo pažado žemėje tikslas yra garbinti Dievą. Aš visą tą padarysiu, aš juos galiausiai atvesiu į šitą vietą ir ką jie atvesti čia darys? Gyvens taip, kaip nori, pagaliau sakys jau viskas, reikalai su Dievu ir jo nesąmonėm ir tremtim pasibaigė. Ne, kai po visų šitų klajonių, vergystės, išlaisvinimo ir visa kita, kur jie su dideliu lobiugi sugrįš iš Egipto, sugrįš su lobiu, tai kur jie tą lobį padės? Į kur banką ir pradės, žinai, savo reikalus tvarkyti? Ne. Tas lobis yra, kad jie galėtų išpildyti pagrindinę tautos, Dievo tautos užduoti pažadėtoje žemėje. Garbinti Dievą. O mes jau nustatėme, garbinti reiškia pripažinti jam jo didybę, pripažinti jo nesuvokiamumą, leisti jam būti ir džiaugtis, kad esame viso to dalimi. Tai išversta yra tarnauti. Bet ar mes tarnauti žodį taip girdim, kaip garbinti? Nebūtinai. Ir ar garbinti žodį suprantam šiandien? Ne tas pats. Ja, garbinti, šlovinti. Dievas nori, kad jo kūriniai jį garbintų, jį šlovintų. Ar jis savo norą yra pakeitęs? Ne. Taigi, pirminė ypatipi svarbiausia užduotis yra kūriniui garbinti ir šlovinti savo kūrėją. Tai reiškia, nors Dievas tapo žmogumi ir atėjo į mūsų tarpą ir pasiliko žodžio, kurį galima išmesti, atmesti, duonos, kurią galima sumindžiuti, vyno, kurį galima išlieti pavidalu, bet kokiu atveju už tų tokių apčiuopiamų pavidalų yra nesuvokiama Dievo didybė ir slėpinys. Kad mes iš tiesų, bet tik galbūt adoracijoje ir kažkur galime patirti, kaip čia taip paprasta, bet kaip kartu čia didinga. Ir tą patirti ne per monstrancijos prabangą, ne per kažkokį kitokį dalyką, bet per tokį suvokimą, kad tai, kas negali tilpti į nieką šitame pasaulyje, nes pranoksta visą šitą pasaulį, sutelpa ir tampa mums prieinamas, mums artimas, mums paliečiantis. Mes turėtumėm tremendusiam et pačinans. Reiškiasi, Dievo slėpinys yra gazdinantis ir nuščiūvinantis. Mes nebenuščiūvame Dievo akivaizdoje. Mes nebepatiriame tos didybės. Ir ta Dievo garba, reiškiasi, Dievo baimė yra iš mūsų išnykusi. Mums atrodo, kad Dievas nebesima iniciatyvos, kad jis nebeturi tikslų minčių, kad mūsų abejingumas ar mūsų ignoravimas ar mūsų nuo jo nusigrėžimas, kad gali pakeisti Dievo planą ir mintį. Nieko negali pakeisti. Įvyks viskas, ką jis suplanavo. Tik mes galime būti to plano dalimi, o tai reiškia būti džiaugsmo dalimi, Dievo šlovės, Dievo artumo dalimi. Arba mes nueiname į nebūtį, į nežinę, kaip bereikalingas balastas. Vat šitą dalyką. Kažkaip pasaulis yra įtikėjęs, kad jis gali pasiekti savo tikslų ir vienas tikslas – susikurti laimę žemę. Nu ir galiausiai, kai pavyksta susikurti, tai arba sveikatos nebėra, arba laiko nebėra, arba politika pasikeičia, arba sausra ateina, arba lietus užeina, arba ugnis ateina, arba pelėsis įsiveisė, arba nematoma kokia kvaraba, covidas ir visa laimė vėl sustato. Va šita kažkaip tai. Nu, duok Dieve mums. Toliau. Tarnauti, garbinti. Nes kardinolas Bačkis yra kažkada įsireiškęs, va šiandien mes meldėmės mišiose antrą eucharistinę maldą ir ten yra pasakyta tarnauti, prieš tave tarnauti. Ir jis labai erzinasi, nes jis gerai moka lotynų kalbą, lotynų kalboj. Ir čia kodėl mišiolo vertimas yra dabar daromas labai nuosekliai, nes bandoma sugrįžti prie tam tikrų, anksčiau pražiūrėtų, ne tai, kad tyčiom pražiūrėtų, bet tuo metu žmonės mane, kad mes nesuprasim, kad čia tai nėra taip svarbu. Taigi, eucharistiniai maldoj sako, minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatį aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurį. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Tarnauti tavo akivaizdoje. Bet žiūrėkite, o dabar, kai jūs girdite šito žodžius tarnauti Dievo akivaizdoje, apie ką jūs galvojate? Ar kunigas apie save pasisakė, kad jis dėkoja, kad gali tarnauti Dievo akivaizdoje? Ar jis pasakė, kad mes visi dėkojame, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje? Aha, gerai. Viskas teisingai. O dabar lotynų kalboj. Kvienos dignos habuisti astare koramti et tibi ministrare. Yra vietoj vieno veiksmažodžio du panaudoti. Astare ir ministrare. Tai ministrare mes išvertėm tarnauti. Bet astare stovėti leidai būti tavo akivaizdoje. Tavo didybės akivaizdoje. Tu leidai mums žmonėms būti arti savęs. Astare koramte. Stovėti prieš tave. Įsivaizduojate. Čia mes dėkojame už du dalykus. Kad tu pirmiausia leidai mums būti tavo akivaizdoje. Tu leidai mums būti. Ir tada, kai mes jau suprantam, kad esam tavo akivaizdoje, vienintelis atsakymas, koks gali mūsų būti, tai, nu, tai tarnausiu, tarnauti, et tibi ministrare. Atrodo, matote, yra tokie niuansai. Nu, ką čia, žinai, čia smulkmenos. Nu, žinote, nesmulkmenos, matai, tomis smulkmenomis Steponas čia dabar jo gyvybė kabo ant lauko, kaip jis tas smulkmenas tuos niuansus įsiaiškins. Bet mes irgi žinome, kad mūsų mąstymo konstruktas susideda iš tokių nu, niuansų, kurie susikabina mumise ir pasidaro prasminį. Taip, gerai, tegul toliau dirba, kad jau čia gerėtų tie visi. 7-8 eilutė. 8. Ir tuomet jis padarė su juo apipjaustimo sandorą. Tada Abraomui gimė Izaokas, kurį jis apipjaustė 8 dieną, Izaoko gimė Jokūbas, o Jokūbui gimė 12 patriarchų. Dievo apsireiškimo Abraomui viršūnė yra jo sandora. Yra jo sandora. Jis ne tik apsireiškė, ne tik pažadėjo, bet jis sudarė sandorą. Jis save susirišo, jis padarė save priklausomą, atskaitomingą šitam pažadui. Ir tai atsitiko pradžios knygoj. 17 skyrius, 2 eilutė ir paskui 9-14. Aš padarysiu sandorą tarp savęs ir tavęs. Padarysiu tave be galo gausingą. Taigi pirmas dalykas, kad jūs, aš padarysiu sandorą. Tai ar Abraomas sakė Dieve, tai tu čia visko prižadėjai, tai dabar pasirašom sutartį. O ne? Ne, nes sandora yra iš Dievo ateinanti iniciatyva, kuri mane niekaip nelygiaverti su juo sandorio dalininką, padaro dalininku. Ar suprantate? Mes niekaip negalim su Dievu padaryti jokios sandoros, nes mes nelygiaverčiai. Kaip tu gali daryti sandorį, susitarti su kažkuo, ko tu net nesuvoki? Tu dėkoji, kad tau leidžia stovėti to šviesos, nesuvokiamo šviesos akivaizdo, ir da tu ten pradėsi mekenti, tai čia gal kokių garantijų Dieve duok, čia gal kokių sandorų? Ne. Ir juk niekada nesame girdėję, kad dviejų žmonių susitarimas, valstybių susitarimas būtų vadinamas sandora. Ne. Visada tai yra sandoris, sutartis, dar kas nors, bet sandora žodis naudojamas tik tai religiniai plotmiai iš Dievo einantį iniciatyvą įsipareigoti žmogui. Tai tą žmogų padaro lygiai verti ir Dievas, reiškiasi, sandoros yra išpildymo sąlygos ir sulaužimo sąlygos. Tai Dievas, ką gali žmogus Dievui pasakyti, jeigu Dievas sulaužė sandorą? Ja. Bet Dievas įsipareigoja, jis save tarsi apriboja, jis save leidžia nubausti, jeigu tos sandoros neįsilaikytų. Vėlgi nesuvokiamas dalykas, bet nu, čia tokioje sandoros logikoje. Toliau, 9-14, ar nesakiau. Dievas kalbėjo Abraomui, o tu savo ruoštų laikysies mano sandoros, tu ir tavo palikuonis po tavęs per savo kartas. Tokia yra mano sandora, kurios laikysės tarp manęs ir tavęs ir tavo palikuonių po tavęs, kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas. Apipjaustysite apyvarpę sodelę ir tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir jūsų. Per jūsų kartas kiekvienas vyriškis iš jūsų sulaukęs 8 dienų bus apipjaustytas. Taip pat namuose gimęs vergas ar pirktinis iš pašaliečio, kuris nėra iš tavo palikuonių. Abu, ir vergas gimęs tavo namuose, ir nupirktas už tavo pinigus, turi būti apipjaustyti. Tai bus mano sandora jūsų kūne, amžina sandora. Neapipjaustytas vyriškis, kiekvienas, kurio apyvarpė sodelė nėra apipjaustyta, tas asmo bus nukirstas nuo savo giminės. Jis sulaužė mano sandorą. Ir čia žiūrėkite, dabar yra labai svarbu. Tai kad būti Dievo sandoros dalimi Abraomui duoto pažado, ar reikia laikyti šitos sąlygos? Tai dabar mes krikščionys, esam Dievo tautos nariai ar ne? Esam šitos sandoros nariai ar ne? Šito pažado įsipildymo. Ir čia vėl grįžtam prie Stepono. Kad Steponas kažką nori pasakyti apie raidę kaip tokią, kurios žydai labai griežtai laikosi ir tą raidę bando apriboti patį Dievą, ir apie intenciją ir mintį. Nes, žiūrėkite, jis sako, ir tuomet jis padarė su juo apipjaustimo sandorą, mes jau žinom, tada Abraomui gimė Izaokas, kurį jis apipjaustė 8 dieną. Izaoko gimė Jokūbas, Jokūbui gimė 12 patriarchų. Kaip jūs manote, kas šitoj eilutė yra svarbiausia Steponui? Tai, kad jis laikos, Abraomas laikosi sandoros. Kaip jis laikosi sandoros? Apipjaustindamas 8 dieną savo sūnų. Kaip Dievas nustatė, kaip pasakė, taip Abraomas tada ir padarė. Bet mes jau nustatėm, kad Dievas keičia savo formą sandoros įtvirtinimo ir vietą keičia, gali keisti kalną ir kada tas pažadas bus išpildytas. Ir lygiai taip pat svarbiausia, ką mes iš Abraomo turime išsinešti, yra jo klusnumas. Jeigu Dievas taip tada nustatė, jis taip tada ir paklausė. Bet šiandien Dievas ir jau per pranašus Dievas Senam Testamente sakė, apipjaustykite savo širdis, o ne savo kūnus. Nes aš noriu, kad jūs sandoriuose laikytumėtės ne išorinių ženklų ir manytumėt, kad apipjaustę savo vyrus užsigarantuojate Dievo pažadų įsipildymą. Ne. Dievo pažadai užgarantuojami ne šitos išorinės ženklo laikymosi, bet nuostatos, vidinės nuostatos, paklusti Dievui, leisti jam pildyti savo valią. Ir vėlgi Steponas nori pasakyti, ne taip svarbu apipjaustytas ar neapipjaustytas kūne, kaip svarbu, ar esi apipjaustytas ar neapipjaustytas dvasioje. Ir tokiu būdu, žiūrėkite, mums atidaro duris, kad ne šitie kažkada buvę svarbus regimi ženklai šiai dienai yra Dievo sandoros laikymosi dalis. Ne. Steponas neperpasakoja Izaoko ir Jokūbo istorijos, bet skuba parodyti tolimesnius Abraomo palikuonis, 12 patriarchų. Tie patriarchai, patriarchos, tai genčių vadai. Bet kai mes sakome 12 patriarchų, tai nereiškia, kad jie yra išrinktosios tautos, dabar nežinau, kaip lietuviškai išversti, founding fathers. Reiškia, jie nėra tie, kurie sukūrė išrinktąją tautą. Kad jie yra patriarchai, nereiškia, kad nuo jų iniciatyvos, nuo jų susibūrimo prasideda Dievo išrinktosios tautos kelias. Dievo išrinktosios kelias prasideda nuo Dievo iniciatyvos per Abraomą duoti palikuonims ir per palikuonis ir per patriarchus eina tolin ir tolin tas pažadas. Ne vienas iš žmonių šitoje istorijos grandinėje neturi teisės savintis, kad jie yra būtina, neišvengiama, svarbiausia ir nekintanti Dievo pažado įsipildymo dalis. Ir aš užbėgu už akių, išskyrus vieną žmogų. Jėzų Kristų. Bet jis buvo Dievas. Čia užskubėjau. Toliau. Ne jie sukūrė tautą, nes mes sakom, signatarai pasirašė vasario 16 aktą ir tokiu būdu atsirado nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tai jie yra mūsų respublikos kūrėjai ar mūsų tautos kūrėjai. Ne tautos, valstybės kūrėjai, galime sakyti, valstybė ir anksčiau, atkūrėjai, respublikos kūrėjai, bet tauta tai buvo anksčiau ir valstybė sudaro ir daug tautų, ir daug kalbų, ir visa kita, ir taip toliau. Ir va čia tas tautinis motyvas, kurio negalima per daug užaštrinti, kad valstybė sudaro tik viena tauta, vienos tautos atstovai. Ne, valstybė sudaro piliečiai, gali būti skirtingų tautų, tačiau jie yra susitarę dėl bendrų dalykų. Jie susitarė, kas yra kalba, jie susitarė, kas yra sienos, jie susitarė, kas yra jų himnas. Ir jie įsipareigoja šitai valstybei, nesvarbu, ar jie karaimai, ar jie romai, ar jie lietuviai, ar jie latviai, nes mes tą įvairovę visada turėjom. Svarbiausia, kad jie reiškiasi, mato save valstybės piliečiais. Apipjaustimas yra paminėtas tik parodyti Abraomo klusnumą Dievui, bet ne kaip būtina sąlyga pažado ir buvimo Dievo tautos nariu. 51 eilutėj, pasižiūrėkime, Stepono kalboje jis pasakys, jūs kietas sprandžiai pagonio širdimis ir ausimis, jūs, kaip ir jūsų protėvi, visuomet priešinate šventai dvasiai. O iš tiesų, pagonių širdimis ir ausimis, pažodžiui verčiasi kitaip. Neapipjaustytomis ausimis ir širdimis. Kas yra pagonis? Pagonis buvo neapipjaustytas, todėl naudoja kaip sinonimą, bet mums šiandien tie sinonimai negroja. Mums daug labiau šitoj vietoje reikia, kad pasikartotų žodis. Jis kreipėsi į brolius ir tėvus žydus, kurie visi turi apyvarpės nukirptas, o juos vadina kalboje neapipjaustytomis širdimis ir ausimis. Nes būtiniausia sąlyga girdėti Dievo kalbą ir ją atliepti, bet ne Dievo kalbą vakar, Dievo kalbą šiandien, nes Dievas yra vakar, šiandien ir rytoj. Ir lygiai taip pat atliepti širdimi mylėti. Taip, tas yra svarbiausia. O čia pasakyta pagonių. Tai va sakau, labai gerai, kad yra ta egzegezė truputį, ne kad čia esminiai kažką pakeičia, bet vis tiek leidžia atsikartoti tam tikrom temom ir mūsų galvose susijungti. Daug svarbiau ne išoriniai ženklai, bet Dievo pažadas ir klusnumas Dievui ir jo apreikštajam žodžiui. Toliau, 7:90. Šie patriarchai iš pavydo pardavė Juozapą į Egiptą, bet Dievas buvo su juo. Jis išgelbėjo Juozapą iš visų vargų ir suteikė malonės bei išminties Egipto karaliaus faraono akivaizdoje. Tas jį paskyrė Egipto ir visų savo namų valdytojų. Šie patriarchai, kas tie patriarchai? Ir dabar trumpai pristatoma, Stepono kalboje, pristatoma visiems žydams žinoma Juozapo ir jo brolių istorija. Atrodo, kad nepaisant savų ir egiptiečių priešiškumo, Dievas vykdo savo palankumo pažadą. Žiūrėkite, Dievas pažadėjo Abraomui savo pažado įsipildymą, savo palankumą, savo artumą. Jo palikuonims, per jo palikuonims. Ir štai jo palikuonis padaro nusikaltimą. Parduoda brolį į vergiją. Tai ar Dievas gali dar toliau tokiems palikuonims, nes kitų nėra, ar gali tokiems palikuonims pildyti savo pažadą? Ir Steponas sako, gali. Jis pildo nepaisant jų priešiškumo. Jis leidžia tam priešiškumui įvykti, bet tas priešiškumas, tas pavydas nėra paskutinis žodis, kuris sustabdo Dievo veikimą. Yra pasekmės, tas pasekmės atkenčia ir Juozapas ir visi kiti, bet toliau Dievas, žiūrėkite, ką padaro. Juozapą, vergą, kuris brolių parduotas, pažemintas ir jau jis yra vergas, jis yra niekas, jis būti vergu, tai ne žmogum būti. Dievas, žiūrėkite, ką padaro. Suteikė malonės bei išminties Egipto karaliaus faraono akivaizdoje ir tas jį paskyrė Egipto ir visų savo namų valdytojui. Tai ar faraonas tą padarė? Dievas, nepaisant brolių pavydo ir priešiškumo, vis tiek vykdo savo planą. Jis neignoruoja žmogaus pasirinkimo. Jis neleidžia, kad, kaip sakyti, nepadaro taip, kad nebūtų pasekmių to blogio. Jos yra, bet ne jos tarė paskutinį žodį. Jis toliau vykdo tai, kas neįmanoma. Vergas faraono namuose tampa antruoju po faraono. Tai kas tą gali padaryti? Žmogus? Neįmanoma, čia niekaip neišgalvosit. Čia Dievas. Ir tada žiūrėkite, kaip dar veikia. Badas Kanane. Badas Kanane. Tie broliai, reiškiasi, pardavė, reiškiasi, čia laukia pažado įsipildymo, o toje pažado žemėje galima mirti badu. Ir nori, nenori, jie turi išeiti į svetimą žemę įtremti, o badas ten, kur turėtų būti pažado įsipildymas, o maistas ten, kur turėtų būti gėda. Ten, kur turėtų būti pažeminimas. Vėlgi Dievas pildo pažadus, nepririštas prie pažado žemės. Jis jiems suteikė maistą ne pažado žemė. Pienu ir medum tekančia ir visokia kitokia. Ne. Nebūtinai tas pienas ir medus tuo metu Dievo plane turėjo tekėti toje žemėje. Ir užtat mes turime būti lankstus su savo gyvenimais, lankstus su Dievo valia. Mes kartais pririšam save prie kokio akmeno, Dievą pririšam prie to akmeno ir norim, kad čia įvyktų visi mūsų išganimai ir išgelbėjimai. O Dievas sako, ne, viskas anoje upės pusėje. Ne, jena upės pusė, tai aš neįsiu, nepriklauso, ten kaimyno žemė, žinai. Bet sako, jeigu tu čia liksi, tai nustipsi, o kaimyno žemė, kad ir ne tavo žemė, kad ir tu ne šeimininkas, bet įsigelbėsi. Mes va to lankstumo neturi, va kitą kartą pritrūkstam, užsiciklinam, kad taip ir ne kitaip turi būti ir viskas. Toliau. Pavydus patriarchai pasielgė pranašiškai. Pasielgė panašiai, kaip pavydų žydų vadovai su Jėzumi. Išrinktosios tautos nariai, patriarchai, savo brolį pardavė į vergiją. Ką? Svetimiems pirkliams, o galiausiai Egiptui, reiškiasi svetimiems. O Jėzus, išrinktosios tautos mesijas, pateptasis, kurį į Jeruzalę įžengianti priėmė kaip karalių, yra atiduotas per savus į romėnų rankas, atiduotas svetimiem nukryžiuoti. Juozapas, persekiojamų Jėzaus mokinių prototipas, pirmavaizdis. Steponas primena Juozapo istoriją, ir Juozapo istorija Steponui primena ir jo situaciją. Ir nors Steponas yra dabar ne pačioj geriausioje situacijoje, Tačiau jis žinodamas, kad Juozapo istorija pasibaigė gerai Juozapui, jis pasitikė, kad pasibaigs gerai ir Steponą. O kas yra gerai, ar gyventi šitam pasaulį toliau, šitoj neteisybė ir visa kita, kažkokio kompromiso sąlygom ar ką nors, ar iškeliauti pas viešpatį, čia apaštalas Paulius sakė, aš jau daug kartų norėjau būti viešpatė su tavimi, tavo garbė ir šloviai, bet tu nusprendė, kad aš dar turiu pasilikti ir kad jiem yra naudingas mano buvimas čia žemė. Aš jau senai nebenoriu, čia kaip Marytė Mickutė sakė, aš senai nebenoriu čia būti. Bet Dievas nusprendęs yra, kad jos buvimas mūsų bendruomenėje, jos malda yra mums naudinga ir reikalinga. Ir ją laiko, ir ką jį gali padaryti. Ir ką jį gali padaryti. Ja. Toliau. Taigi, bet Dievas buvo su juo, žiūrėkite, ką sako. Patriarcha iš pavydo pardavė Juozapą į Egiptą, bet Dievas buvo su juo. Jis išgelbėjo. Yra labai svarbu, kad Dievas vis tiek buvo su juo ir galiausiai Dievas išgelbė. Dievas išgelbė taip, kaip Juozapas ir niekas kitas negalėjo nesusapnuoti, kas tai bus per išgelbėjimas. Ir vėlgi, išgelbėjo Juozapą, ar kaip nors tas išgelbėjimas susijęs su pažadėtaja žeme ir su Jeruzale. Niekaip. Yra daug svarbiau, kad ne konkrečioj žemėj atėjus Dievas būtų su mumis, bet Dievas būtų su mumis, kur tik mes esame jo vedami, kad jis būtų su mumis. Ir jis mus gali gelbėti ne konkrečiai, konkrečioje vietoje, ne konkrečiai nustatytų būdu, bet taip, kaip jis nori. Ir aš sakiau, jeigu Dievas norės išgelbėti šitą pasaulį be bažnyčios ir kunigų, jo valia. Bet kol jis neparodė alternatyvaus kelio, tai mes turime laikyti šito tą, ką parodė. Bet kodėl mes dabar skaitome apaštalų darbų knygą ir bandome? Man atrodo, kad mes kaip tie žydai iškreipėme Dievo mintį. Kas yra bažnyčia, ką reiškia jai priklausyti, dėl ko yra bažnyčia, kas joje turi vykti arba nevykti ir kaip jai priklausom arba nepriklausom. Mes prisirišom prie kažkokių išnarų ir bandome jas įsaugoti, kažkokias tai tradicijas, kažkokius papročius, bet mes Jėzaus nepažįstame toje bažnyčioje, mes Jėzaus nesam susitikę. Mes gal žinom, kas yra monstrancija, mes žinom, kas yra tabernakulis, mes žinom, kas yra komunija, mes žinome, kas yra vyskupas, kas kunigas, mes žinome, kokiais drabužiais rengtis, kokias procesijas rengti. Bet Jėzaus, jeigu Jėzaus nesusitinkame jo paties bažnyčioje, tai su kuo mes susitinkame? Ir Steponas mus kažkaip veda vėlgi prie tos slėpinio, prie tos Dievo šlovės ir garbės. Parduotas įkalintas Juozapas gauna malonės ir išminties. Žiūrėkit, ką sako. Suteikė malonės bei išminties Egipto karaliaus faraono akivaizdoje. O kaip yra įvardyjamas pats Steponas? Steponas pilnas malonės ir išminties tarnavo, nesako šventos situacijos, yra tiesiogiai tie patys žodžiai. Dabar nebežinau, kurioje eilutėje mes skaitėme aną kartą. Reiškiasi, ta pati malonė ir ta pati išmintis, kuri buvo suteikta Juozapui, yra suteikiama ir dabar Jėzaus mokiniams. Aš turėsiu rasti ketvirtą skyrių, aštuntą eilutę. Ir kas ten parašyta? Nu, mes jau šnekėjau, yra, tikrai yra dvasia. Kitoj vietoje yra negalia žodis panaudota. Mes norime pasakyti, kad ta pati, ką pasako apie Juozapą, kiti pasako apie ką? Apie Steponą. Ir tai yra įrodymas, kad prieš kelis šimtus tūkstančius metų veikęs Dievas yra tas pats Dievas. Su ta pačia malonė, su ta pačia gale, su ta pačia išmintimi, veikiantis čia ir dabar Jėzaus sekėjose. Pranašuose Abraomas, Juozapas, Jokūbas ir taip toliau, ir taip toliau. Kad yra tas testinumas. Toliau. Faraono akivaizdoje ir išgelbėjo savo jį atmetusius brolius. Jėzus irgi gelbė jį atmetusius ir nužudžiusius brolius. Ir šiuo atveju ne tik kaip žydų tautos narius, bet šiai dienai sakome, kad gelbėja ir mus, atmetusius, vis atmetančius ir žudančius Dievo iniciatyvą, Dievo artumą, Dievo planą Jėzuje Kristui. Ir per ką gelbėja? Per tą patį atmetimą. Šiuo atveju ten per brolius, o čia per reiškiasi kryžių. 11-12, nu dar iki 8 damuškimą. Tuomet visą Egiptą ir Kananą ištiko badas ir baisinė lemtis. Taip pat ir mūsų protėviai negalėjo rasti savo maisto. Išgirdę, kad Egipte galima gauti javų, Jokūbas ten įsiuntė mūsų protėvius pirmą kartą. Ir vėlgi svarbu, kiek čia tų kartų buvo. Rasti savo maisto. Žiūrėkite, taip pat ir mūsų protėviai negalėjo rasti savo maisto kur? Pažado žemėje. Kur, ar jie turėjo ją kaip nuosavybę? Dar ne. Jie buvo ateiviai svetimoje žemėje, rezidentai, kurie, atrodė jau viskas kaip savo, bet ten negalėjo rasti maisto. Ir čia graikų kalboje yra panaudotas žodis, kurį pažodžiui išvertus reiškėsi pašaro. Ne tik, kad maisto žmogiško negalėjo rasti, gyvuliams skirto pašaro irgi negalėjo rasti. Ir padaryti savo maistu. Nes kai iškyla bado problema, pirmieji iš alkio miršta ne žmonės, gyvuliai. Nes jie yra mūsų tikri resursų tarsi konkurentai. Kai mes jų turim užtektinai, jie gali maitintis ir tada mes jais maitinamės, bet kai nebėra užtektinai, jie pirmieji praranda. Taigi netgi reiškėsi toj pažado žemėj pieno ir medum tekančiai. Buvo toks badas, kad net pašaro nebuvo. Ar duoda kas nors gyvuliams ir reiškėsi šiaudus kaip maistą, kaip ėdalą? Ne. Bet kai nebebuvo šieno, važiuodavo į Dievą žino kur, plėšė stogus nuo šiaudus nuo stogų ir šėrė gyvulius. Ir tokių istorijų girdėjau. Toliau. Žiūrėkite, pirmas 10 patriarchų apsilankimas nupirkti javų grūdų, kad būtų kaip dvigubas dalykas. Nupirkti grūdų, kad būtų galima turėti maisto ir nupirkti grūdų, kad būtų galima turėti sėklą. Nes nieko nebuvo. Jeigu jau nebebuvo net pašaro, tai tikrai nebuvo sėklos, kuri buvo laikoma dar kada čia ateis, neateis pavasaris, koks ten skirtumas, jeigu aš nesulauksiu jau, išbado numirsiu dabar. Tai turėti grūdų reiškia turėti ir maisto čia ir dabar, bet ir maisto galimybę užsitikrinti savo rytoj. Tada 13-15. Antrą kartą Juozapas leidosi savo brolio atpažįstamas ir faraonas sužinojo apie Juozapo kilmę. Tuomet Juozapas pasiuntė brolius parkviesti savo tėvo Jokūbo ir visos šeimynos 75 asmenų. Šitaip Jokūbas iškeliavo į Egiptą, ten mirė jis ir mūsų protėviai. Antrą kartą. Ne pirmą kartą įvyko atsipažinimas. Nes kodėl neįvyko pirmą kartą atsipažinimas? Nes buvo atėję iš 11 brolių, kiek? 10. Kas buvo paliktas namuose? Kas buvo paliktas namuose? Jaunėlis Benjaminas. Ir dabar Juozapas norėjo įsitikinti, kad brolių širdis yra pasikeitusi ir mąstymas ne tik dėl alkio, bet kad jie yra pasikeitę, kad jie yra kažkaip tai supratę savo klaidą, ką jie padarė su Juozapu kažkada. Ir jis tada, reiškia, juos apkaltino ir pasakė, kad jūs turite prisistatyti su Benjaminu. Ir jau tada broliai, nu, paskaitysi tą istoriją, darė viską, kad tą mažėlį brolį apsaugotų. Juk jeigu tie, nes Juozapas buvo jauniausias, o po Juozapo buvo Benjaminas, reiškia. Tai jeigu tas jauniausias yra nevertingiausias, jeigu tėvo tas mylimiausias yra mažiausiai nevertingas, tai Juozapą jau panaudojo pardavė, tai kas čia yra tą Benjaminą atvesti ir atiduoti, bet ne, jau šį kartą broliai nebesiryžo jaunėlio atiduoti. Ir tas parodė Juozapui, kad jie yra supratę savo klaidą dėl Juozapo, jie net ir prisipažino, Juozapui dar net nežinodami, kad tai Juozapas, jie papasakojo savo klaidą, savo istoriją. Ir jie nebenori jos pakartoti su Benjaminu, su jaunėliu broliu. Namų darbuose labai verta būti pasiskaityti tą pradžios knygos, ką tik mūsų kalbėtas Abraomo ir Juozapo ir jo brolio istorijas, iki Mozės. Tiesiog nuosekai perskaityti iki kito karto. Į pabaigą. Jokūbas ir jo sūnus mirė Egipte ir buvo palaidoti pažado žemė. Žiūrėkite, dabar mes skaitome. Tuomet jo parsintė pakviesti, šitaip iškeliavo į Egiptą, ten mirė jis ir mūsų protėviai. Jeigu jie yra pažado dalis, jie dabar yra, reiškėsi Egipte ir miršta Jokūbas Egipte, tačiau jis yra grąžinamas, tėva, broliai, visi su Juozapu iškilmingai pargabeno į pažado žemę ir 16 eilutę. Juos pargabeno į Sichemą, palaidojo kapuose, kuriuos Abraomas už pinigus buvo nusipirkęs Sicheme iš Emoro vaikų. Jokūbo kaulus, tėvo kaulus, broliai, nors dabar gyvena Egipte ir gerai gyvena, vis tiek parveža palaidoti į pažado žemę, kuri nėra jų žemė, išskyrus tas kapas, kurį Abraomas nusipirko iš kananiečių. Ir tas vienintos kelios pėdos, kurios yra, kaip užuomazga tos pažado žemės. Jau šitiek laiko praėjo, jau miršta, jau Abraomas numirė, dabar Jokūbas numirė, o jie vis dar turi tik tas kelias pėdas, kurias Abraomas nusipirko iš kananiečio. O visa kita Dievo palaima pakol kas ne su žeme yra surišta, bet su įvykiais, su Dievo artumu ir veikimu. Ir dabar palaidojo kapuose. Iš tiesų panaudota daugiskaita, bet yra kapas, vienaskaita, ir žodis graikiškai yra mnema. Mnema, kas pažodžiui reiškia atminimo ženklas. Kapas yra vieta, kur prisimenami mirusieji. Palikite mirusiems, laidyti savo mirusius, o jūs vieta, kur prisimenami mirusieji. Ir iš tiesų mes norime, kad kada mūsų artimas žmogus miršta šitame gyvenime, kad tai, kas žemiška, būtų ne išmėtyta po visą pasaulį arba nebūtų namuose ant lentynos padėta, čia jau yra visokie nukrypimai, bet būtų atminimo vieta žemėje. Vieta žemėje, kur aš galiu ateiti atminti, bet toliau man reikia gyventi savo gyvenimą. Aš negaliu gyventi, žinau, bet vėlgi esam kalbėję, yra motinos, kurių vaikai ar žuvo jauni, ar kažkaip mirė, tai iš jų kambarių yra padarę muziejus ir ten 20-30 metų ni daiktelis nėra pajudintas, ten niekas negali, broliai sesės gyvena susigrūdę į kambarėlį, reiškia, nepasidalina jau ir paauglystė, bet į tą kambarį neužleidžiama, nes čia yra, čia jau jie yra tokie visokie dalykai, kur mes ne čia spręsim, bet. O tada mūsų altorius, kai mes susirinkame prie jo, jis yra altorius, aukuras, jis yra stalas, taip, jis yra, jis sakė, aukuras, ir jis yra kapas. Mūsų krikščioniškai altoriai yra altorius, stalas, aukuras ir kapas. Kodėl? Altoriaus mensa, ta viršutinė lenta, yra pažymėta 5 kryžiukais, kurie reiškia 5 Jėzaus žaizdas. Ir altoriaus staltėse yra viniojama taip, kaip viniojami būdavo mirusieji, reiškiasi, jinai nėra tolygiai visas pusės tačiakampiai, yra pailga ir jos kraštai turi nusileisti vienoj ir kitoj pailgos altoriaus pusėj daly, tarsi paguldžius kūną jį galima apdengti iš nuo galvos iki, nuo kojų iki galvos ir nuo galvos iki kojų. Reiškia, va tą staltysi. Bet ten būna Kristus, ar ne? Ant to altoriaus, tame kape, bet jis galiausiai kuo baigėsi, jis prisikėlė jo gyvybę. Tai mūsų susitikimas su mirusiu prie altoriaus kaip kapo vietos yra susitikimas su gyvuoju. Ir todėl prie šito altoriaus mes prisimenam savo mirusiuosius, nes jeigu jie yra Dievo gailestingume ir jo artume, jie irgi yra gyvieji. Jie kapuose yra mirę šitam pasauliu, bet bažnyčioje jie yra gyvi Dievo gyvenimu. Ar suprantam? Todėl mirusiųjų minėjimas, ne atėjus į bažnyčią ir nesimeldus ir nesusirinkus Eucharistijoje, jis yra pagoniškas, jis yra nekrikščioniškas. Mes ten yra mirusių prisiminimo vieta, aplankimo vieta, bet susitikimo su mirusiais vieta nėra kapai, jie ne kapuose. Jie arba pas Dievą, arba ne pas Dievą. O su Dievu mes susitinkam ne kapuose. Su Dievu mes susitinkame, reiškia, bažnyčioj, kur kapas, bet kapas yra tuščias. Nes ten švenčiamas yra prisikėlimas. Nu čia sechemas, nesechemas, yra svarbu, žiūrėkite, juos pargabeno į Sichemą ir palaidojo kapuose, kur Abraomas tata. Bet iš tiesų Abraomas buvo nusipirkęs kapą prie Hebrono. O Sechem, Hebrono, Hebronas buvo Jeruzalės į pietus einant, tokia sirtis. O Sichemas buvo į Jeruzalės šiaurę, ten prie Gerizimo kalno ir ten jau nebe Judėja, o Samarija. Sichemas yra Samarijoje, Sichemas yra šventovė Samarijoje. O mes žinom, kas yra Samarija. Kas? Samarija yra pagonių kraštas, bet ne visai pagonių. Nečistų žydų kraštas, netikrų žydų kraštas, asimiliavusių žydų kraštas. Nu, tai jau čia, kaip nėra, žinai, truputį neiščio, tai jie sako, nėra truputį gero žydų. Tai reiškia, jeigu arba geri žydai, arba blogi. Tai ten reiškia, ne žydai, ten pagonis. Samarija buvo Jėzaus laikais ir Stepono laikais niekinamas kraštas. Ir jis sako, bet pargabeno juos į Sichemą. Ir tokiu būdu Steponas dar kartą pakartojo, kad tie samariečiai, kurie garbina Dievą, ant Gerizimo kalno. Atsimenat samarietę prie šulinio. Klausė Jėzaus, tai kur dabar reikia garbinti? Mūsų protėvė garbino ant šito kalno, o žydai Jeruzalė sako, kad Jeruzalė. O Jėzus sako, ateis laikas, kai nei ten, nei ten, nes Dievo artumas yra visur. Ten, kur mes susitinkam su Jėzu, ten mes susitinkam su jo artumu, tai nebesurišta su jokia vieta. Ir dar užbaigai, kodėl šitoje jautrioje kalboje tarsi save, nu, nelabai pagelbinčioje pakolkas. Pakolkas Steponas nelabai save gelbėja. Jisai dar išdrįsta sujungti Sichemą, kuris yra Samarijoje. Kažkada tai ten buvo geras žydų kraštas, bet dabar jau nebe. Dabar, kai jie klausosi, nebe. Su ir neminėti šito Hebrono, kur būtų buvęs tikslesnis pavadinimas. Todėl, kad apaštol darbų pirmas skyrius aštunta eilutė. Kai ant jūsų nuženk šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje lygi pat žemės pakraščių. Toje krikščionių misijoje, Jėzaus sekėjų misijoje, užduotis iš karto yra nebūti surištiems su Jeruzalė, nebūti surištiems su Judėja, kur jau tik griniži, iš karto paminima Samarija ir iki pat žemės pakraščių. Steponas pasako, kad Dievo planas, Dievo artumas, Dievo įstatymas nebėra surištas taip tiesiogiai, besąlygiškai su šita vieta. Ir niekada nebuvo. Jis parodė, kad niekada realiai nebuvo. Ir įstatymas irgi matysime toliau, kad tai yra kintanti tikrovė, nes įstatymas kaip toks nekinta. Nes įstatymas yra duotas kaip Dievo intencija klusnumui. Klusnumui. Ir mes turime klausyti, ką Dievas sakė tada, bet lygiai taip pat klausyti ir paklusti, ką Dievas sako dabar. Ir tada jis sakė, apipjaustykite savo kūnus, o dabar jis sako, apipjaustykite savo širdis ir ausis. Ir kodėl jūs paklausėte tada, bet nepaklūstate dabar. Tarsi Dievui yra praeitis ir kad vėlgi parodymas, kad jo pažadas, jo sandora pildosi, visą laiką yra jo iniciatyva ir mums tik reikia sugebėti kiekvieną kartą atpažinti, atliepti, astare corante et tibi ministrare. Būti Dievo akivaizdoje ir būti pasiruošusiems jo klausyti ir jam tarnauti. Čia užbaigai pasirašiau tokiam Putinui. Labai rūpi fizinės žemės. Labai rūpi fizinės žemės. Ir čia vėlgi yra tas, nu, priminimas, kad čia ne iš Dievo. Nes Dievui konkrečiai fizinė vieta ne taip labai rūpi. Jam yra daug svarbiau jo planas. Ir mes žinome, kad jo karalystės įsipildymas nesusijęs su jokia teritorija čia pasaulyje. Su jokia vieta, su jo karalystės įsipildymas susijęs su mūsų širdimis. Kiek mes leisime ir kiek mes leisimės būti jo šlovės, garbės ir jo karalystės dalybe. Tai šiandien trumpai ir taip vat nesunkiai tiek. O toliau klausysime Stepono ir klausysimės, jau labai norėčiau, kad mes nuo 17 eilutės pradėtumėm klausytis apie Mozę, bet Mozės čia yra labai daug ir aš tikrai nepaimsiu per vieną trečiadienį, tai nežinau, kur sustosiu. Tiesiog, man atrodo, kad labai į priekį neskaitykit, gal geriau pabandykite dar perskaityti ką iki šiol, ir tada pradžios knygoje perskaitykite Abraomo ir reiškiasi Juozapo istoriją. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Ačiū. Sudie.